Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 3. kapitola od 1. po 9. verš. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďačný, bezbožný, neláskavý, nezmierlivý, ohováračný, nezdržanlivý, divoký, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážny, nadutý, milovníci skôr rozkoši ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Aj od tých sa odvracajú. Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú obťažené hriechmi, vedené rozličnými žiadosťami. Stále sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. Ako sa Janes a Jambres protivili Mojžišovi, tak sa aj títo protivia pravde. Sú to ľudia porušení na mysli a nespoľahliví vo viere. Ale väčšmi sa už nebudú vzmáhať, lebo ich nerozumnosť bude taká zjavná všetkým, akou sa stala aj nerozumnosť tamtých. Sme putujúca cirkev, preto je zákonité, že putujeme. Každý z vás určite čítal pútnické žalmy. V žalme 120. žalmista ospevuje Boha, ktorý chráni svojich, tých, ktorí vyznávajú jeho meno. Ospevuje ochranu Boha živého, pretože ju prežil ten žalmista. V prvej knihe Kronickej v 16. kapitole Dávid si zavolá Azafa a hovorí, budeš v strede zmluvy Božej chváliť a ďakovať Bohu, chváliť meno Božie a ďakovať Bohu za všetky jeho veľké činy a skutky, ktoré pre nás vykonal. V prvom liste apoštola Pavla Korinským v 1. kapitole môžeme čítať, čo je pre pútnikov, ktorí sú Ježišom Kristom vyslaní na tú zvláštnu púť, čo je pre tých pútnikov podstatné a rozhodujúce, čo majú zvestovať. Slovo kríža. Slovo o kríži. Zvestujeme slovo kríža alebo niečo iné? Zvestujeme Krista ukrižovaného tak, aby poslucháči mohli pri počúvaní takejto zvesti si byť istí, že my sme práve Krista ukrižovaného poznali? Zvestujeme slovo o kríži tak, že sme tým krížom prešli, že ho žijeme? Pretože všetko ostatné potom by bolo postavené len na piesku. Nebol by to dom pevný na skale, lebo kríž Kristov zlomil moc smrti. Zvestuješ slovo kríža a žiješ ho? Alebo si milovníkom peňazí, rozkoší? Alebo si sebecký, chvastavý, spupný, rúhavý a tak ďalej? Buduješ pozemský dom alebo duchovný? Lebo cez kríž sa vchádza iba do duchovného. Si v kráľovstve Božom alebo kráľovstve pozemskom? Neustále a neustále sa opakujú tieto otázky, tieto výzvy. V prvej knihe Mojžišovej, 35. kapitole, čítame o rozhodnutí Božom, ktoré vyslovil svätý Boh pred Jákobom. Zakop všetkých bôžikov. Si milovník bôžikov? Alebo si prešiel na cestu kríža, zakopal si všetkých bôžikov. Otázka, ako ich mám zakopať? Mám taký pocit, že som ich zakopal. Zakopať bôžikov svojich môžeš len tak, že sa staneš prachom. Že si uvedomíš, že bol si stvorený ako prach a si prach. Tak sú zakopané tie modly tvoje. Inak nie. Nie modly padnú formálne niekde na zem z tvojej ruky a potom ich nenápadne, tak úkosom opäť hľadáš, dvihneš a pohvizdujúci chodíš s nimi ďalej. Ty sa musíš stať opäť človekom so sklonenou hlavou pred Bohom na zemi kračiacím. Opäť si musíš uvedomiť, že si len prach. Každé telo je len tráva, ako tráva, ktorá vedne a usychá. Inak sa nedá zakopať modla do zeme, lebo ľahko je zakopať niečo do pôdy. Ale to sa musíš s tým stotožniť, že zomieraš pre tú modlu, že toto už nechceš, aby v tvojom živote žilo. My sme prešli zo smrti do života, svedčíme o tom, že cez kríž Kristov, ako som povedal, ale nieraz zo sebou tie modly vláčime a svet sa z toho smeje. A svet hovorí, o čom nám tu hovoríte. Moravskí bratia, ktorých Grof Zinzendorf pozval alebo umožnil im žiť na jeho pozemku a ktorí potom prežívali veľké veci so svätým Bohom, hovorili raz o jednej veľkej svojej skúsenosti. Prišiel svedok Ježiša Krista, nie niekto iný, do Ameriky a svedčil Indiánom, chcel obrátiť Indiánov, hovoril s náčelníkom jedného indiánskeho kmeňa. A ten náčelník povedal tomu misionárovi svoju skúsenosť s takými kresťanmi, ktorí tam boli predtým. A povedal asi toto. Bol tu jeden misionár pred tebou a ten mi hovoril, rob to a to, nesmieš to a to robiť, nesmieš kradnúť, nesmieš piť. A Indián mu hovorí, to viem aj ja, s tým chod domov, toto rob ty. Najprv sa ty nauč toto robiť. A najprv uč ostatných, aby tak sa správali a zakopali tých božikov. Toto viem aj ja. My to vieme, že sa má žiť čestne. Bol tam ďalší misionár, ktorý opäť hovoril nejaké ľudské pobožnostkárske reči. Aj toho poslal preč, ale až keď prišiel misionár, ktorý povedal, zvestujem ti Ježiša ukrižovaného, ktorý za teba vylial svoju svetú krv. Krv za teba vylial. A potom, taký bol unavený, vyčerpaný ten misionár, si ľahol v blízkosti toho Indiana, zaspal v okamihu. A ten Indian sa na neho díva a pomyslel si, veď ja ťa môžem teraz zabiť. Veď ja ťa môžem zabiť a niekde vyhodiť a nikto na to nepríde. Ako to, že máš takú odvahu vojsť len tak a dokonca si pokojne spíš teraz a nevidno v tvojej tvári nejaké krče strachu. Nešlo mu to do hlavy. Ako to, že tak pokojne zvestoval ukrižovaného Krista. Nebodaj sám žil na tej ceste úplne odovzdaný svojim životom Kristovi? Je to totálna pravda, čo zvestuje? A zistil, že áno. Dnes nepotrebuje svet počuť slova, potrebuje vedieť, či si tým kresťanom a takým kresťanom, ktorý zvestuje Ježiša Krista ukrižovaného tak, že na tej ceste je sám prítomný s Ježišom. Že sa vzdáva toho všetkého, čo teraz znova prečítam. Sebeckosti svojho ja, milovania peňazí, chvastania sa, spupnosti rúhaniu, že vie byť Bohu vďačný a nie ľuďom, a nie pred ľuďmi sa kláňať petolizajsky. Že už nechce byť nikdy bezbožný, ale len s Bohom a vyznáva preto všade meno Ježiša Krista. Aj toto moravskí bratia tvrdili, že kedy poznáš, že niekto bol pokrstený naozaj Duchom Svätým a naplnený. Keď ten svedok Ježiša Krista nič iné už nechce vedieť a žiť a nič už nepotrebuje, len vyvyšovať meno Ježiša Krista všade, kadiaľ chodí. Vyvyšovať svedecky, vyvyšovať svojim postojom. Keď ťa niekto núti, aby si sa prispôsobil kompromisne lži, podvodu, tak aj za cenu, že potom utrpíš nejakú stratu, že stratíš dokonca určitý kolektív v úvodzovkách priateľov, sa nespojíš kompromisne s tým. Budeš prežívať vyvrhnutie zo spoločnosti, stratíš priateľov, ale to je kríž Krista. Idem za Ježišom pravdivo. Nesedávam s bezbožníkmi, nerobím neustále kompromisy a potom, veď inak sa to nedá, taký je svet. Či ty v takom svete žiješ? Pre taký svet a v takom duchu? Jeremiáš povedal v čase, keď k nemu prišli velitelia vojsk izraelských, keď bol Jeruzalém ohrozený Babylonom a tí velitelia sa ho pýtali, čo máme robiť, zvestuj nám zjavené slovo Božie, chceme poznať teraz vôľu svätého Boha. Čo máme robiť? A to, čo som v druhom liste Timoteovi v 3. kapitole čítal, im inými slovami povedal prorok Jeremiáš. Všetkého sa musíte vzdať. Čo vám bráni počúvať vôľu Božiu. Všetkého sa musíte vzdať a teraz slovo zjavené, ktoré chcete počuť, začujete. Ale, a to je aj dnešný prípad pre nás, alebo dnešná výzva, ale, keďže si ho žiadate, to zjavené slovo, bolo by pre vás veľmi nebezpečné teraz, v tento deň, keď si ho pýtate, prijať ho a potom ho zavrhnúť. Lebo keď to urobíte, vy pred tvárou Božou sa prejavíte ako ľud, ktorý sa vracia do Egypta. K svojim modlám. Do otroctva. Do zóny smrti. Preto nie len toto, že odvracajme sa od takýchto platí, ktorí sa tak dvojtvárne stále správajú, ale platí, že my, keď sa odvrátime, ktorí budeme ďalej kráčať za Kristom, alebo keď cirkev spomedzi seba bude musieť prepustiť neverných, tak je tu aj tá druhá správa, zomru, zahynú. Prečítam z Jeremiáša zo 42. kapitoly Božie slovo, 12. verš. Preukážem vám milosrdenstvo. Ešte stále to platí. Aj on bude milosrdný voči vám a navráti vás na vašu pôdu. Ale ak hovoríte, nezostaneme v tejto krajine, myslí sa krajina Božia, Jeruzalem, zasľúbená. A tým neposlúchnete hlas svojho Boha Hospodina, ale poviete, nie, odídeme do egyptskej krajiny, aby sme nevideli vojnu, nepočuli zvuk trúby a netrpeli hlad po chlebe. Tam budeme bývať, preto teraz vy, zvyšok Júdu, počujte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin mocnosti Boh Izraela. Ak sa naozaj poberáte odísť do Egypta, ak chcete tá odísť a bývať tam ako cudzinci, potom vás tam v egyptskej krajine dohoní meč, ktorého sa bojíte, a hlad, pre ktorý ste ustarostení. Tam v Egypte vám bude v petách a tam pomriete. Čiže chceme počuť, chceli sme počuť, nanovo a nanovo chceme počuť zjavené slovo Božie, voľu Božiu, a dnes nám teda zvestuje Pán Ježiš Kristus, slovo Božie, aj keď je ohrozená táto krajina čímkoľvek, aj tvoj dom, hladom, mečom, čímkoľvek, vojnou, Babylonom, útlakom, neutekaj z tohto domu, kde má svietiť meno Hospodinovo. Ty neutekaj. Prvé zajatie samozrejme sa uskutočnilo v roku 597 pred Kristom. Bolo množstvo tých, ktorí museli odísť do Babylona, ale Jeremiáš pri týchto veliteľoch hovorí, vy tu zostaňte, vás si Boh tu chce použiť na tejto pôde. Vás sa nedotkne to, čoho sa bojíte, ak budete poslušní Bohu, lebo je tu pre vás určitá úloha. Ale neutekajte niekde, kde by ste sa vy domnievali byť istejší. Nechoďte sa skryť niekde, do Egypta. Je tu aj dnes ten čas, cirkev je ohrozená, ťažké časy prišli, ako sme čítali v druhom liste apoštola Pavla Timoteovi v 3. kapitole, nastali ťažké časy, ale ty teraz neutekaj, nebuď zmetený tam, kde sa ti zdá, že je bezpečie pre teba poistené týmto svetom. Nespoliehaj sa na tie vlny nadšenia, ktoré vidíme aj cez televízne obrazovky, kde svet opäť dúfa v pozemského kráľa. Ty sa nespoliehaj na nejakého pozemského kráľa, lebo už Saul, ktorý prevzal kráľovstvo ako prvý v Izraeli, musel prežiť trpkosť toho. Čo to znamená byť kráľom? Samuel povedal všetkému ľudu vtedy, veľký hriech ste spáchali, keď ste si žiadali kráľa. Veľký hriech. A každý, kto sa aj dnes utieka do tône akéhokoľvek pozemského kráľa, pácha veľký hriech. Jozef sa neutiekol do tône faraóna. Faraón naopak bol pod krídlom Jozefovým. Jozef nemenil Egypt. Jozef bol tam svedecký a otvoril pozemky pre ľud Izraela. Jozef tam bol ako verný brat svojich bratov, hoci aj tam musel nastať súd nad ich neverou. Preto sa vráťme k tomu, čo bolo povedané Timoteovi, čo bolo povedané cez Jeremiáša ďalším a ďalším, ktorí mali byť vzorom, svetlom v Izraeli. Odvráťte sa teraz od takýchto chúťok. Odvráťte sa od týchto navonok pôsobiacich istôt, ktoré majú vám zabezpečiť peniaze, alebo stála robota. Dnes sa každý bojí len o toto. Nestratím peniaze? Nebude tá zmena pre mňa nevýhodná, ktorá ma nastaví v januári z koruny na euro? Budem môcť ďalej uživiť rodinu? Nemám postaviť ešte nejaký prístavok k domu? A čo pozemky? Nestratil som nejaké? A tak ďalej, a tak ďalej. Ty sa o to môžeš starať ako Jozef v Egypte, ale pre siroty, nie pre seba. A tebe Boh pridá. Ale naša cirkev putujúca putnická je z určitého hľadiska dnes na poslednej križovatke. Kto sa v tejto cirkvi bude starať o boháčov a nie o siroty, už som to raz kázal. Kto bude prehliadať slabých a bude bežať len tam, kde mocní sú, a kto sa bude neustále pred Bohom tváriť, že chce byť pobožný, ale silu pobožnosti bude popierať a význam slova Božieho zastierať, už nebude môcť tejto cirkvi mať večeru pánov. Jednoducho nebude môcť, lebo zomrie skôr dokonca, než je mu možno určené to v tej dĺžke Bohom stanovenej, predsa len ešte na pokánie. Svojvoľne nikto nesmie robiť niečo proti Božiemu slovu, trúfalo pred tvárou celého zboru. Keď bojoval za práva slabých, teraz neuvádzam príklad toho, koho meno poviem, ako človeka, ktorý mal nejakú moc, ale ako človeka, ktorý mal určitý deň určité osvietenie. Volal sa Martin Luther King. Keď bojoval za práva slabých, mal raz jednu kázeň na text zo zjavenia Jána z 21. kapitoly, a to bol 16. verš, a týmto zakončíme. V tej kázni, dovolím si približne zopakovať to, čo povedal krátko, zaznel na úvod uvedený text. Zjavenie Jana 21:16. Mesto leží ako štvorhran, jeho dĺžka je toľka ako šírka. Trstinou odmeral mesto na 12 000 honov. Jeho dĺžka, šírka a výška sú rovnaké. Na tento text Martin Luther King kázal jedného dňa. Prečo zakončíme týmto textom? Preto, lebo bude v ňom zhrnutie toho, čo som teraz hovoril. Ešte raz v troch bodoch zopakujem, čo som hovoril, a ten text uzavrie dnešné posolstvo. Sú ťažké časy. Mnohí aj z kresťanov hľadajú istoty v Egypte. Sú milovníkmi peňazí. Prestávajú sa starať o najslabších bratov a spájajú sa s kráľovstvami sveta. Je to Bohu odporné. Jeremiáš varoval, aby tí, ktorým dal všetku moc duchovnú, sa niečoho takého nedopustili. Povedal som, že od takých sa musíme odvrácať od dnešného dňa na tejto križovatke, ktorí majú záujem jediný, budovať pozemské domy a byť bohatí v tomto svete. To sa stane, lebo to Boh vykoná. že Večera Pánova už tu nebude môcť byť spájana s niekým, kto z nás, ja, ty, a každému sa to môže denne stávať, a v drobnostiach určite aj stáva, predáva svojho brata ako zradca. Takže, toto som povedal na úvod, stručne v kázni, že taká je diagnóza nebezpečenstvo, ale aj zároveň veľká milosť a milosrdenstvo Božie v tom, že nám dáva to veľmi dobre poznať, počuť, že sme v tomto ohrození naďalej, preto nás prosí, žiada, volá cez ústa Jeremiáša i cez ústa apoštola Pavla: odvraťte sa od takýchto modiel a zakopte ich tak, aby ste sa naozaj pred Božou tvárou začali v bázni a v chvení vidieť v jeho svetle, jeho očami, a aby ste pochopili, že ste len prach. Len keď padnete vy do zeme a necháte sa pochovať v krste s Kristom tak, aby váš starý život už vo vás nežil, len vtedy budete môcť vstať a ísť po tej pútnickej ceste v pravde Ducha Svätého. Dajte sa naplniť Duchom Svätým, teda pre toto, čo som teraz čítal v zjavení Jana, a týmto uzavrieme. Duchom Svätým sa dajme naplniť do tejto služby. A teraz poviem, čo znamená to nové mesto Jeruzalem, alebo čo znamená práve toto, uvedené ako dĺžka, šírka a výška. Dĺžka to je to, čo máš ty naplniť vo svojom osobnom poslaní. Ty vo svojom živote máš niečo vykonať v mene Božom. Boh ťa tu nepostavil náhodou v tomto svete, ale má to byť duchovná cesta, pútnická, spojená s bratmi a sestrami, tak ako to urobil Jozef v Egypte. Nemyslel v prvom rade na rozvoj Egypta, ale myslel na tých najslabších. Mal sa postarať o svojich bratov a otca. Toto urob ty. Máš okolo seba bratov, máš okolo seba ďalších a ďalších, a tá dĺžka, ten pojem znamená, musíš naplniť dĺžku svojej cesty, dôjsť do toho svojho od Boha určeného cieľa. Čo ty si dostal, aký duchovný dar, čo ty máš vykonať, čo tebe povedal osobne, aké zasľúbenie Boh. Toto si stráž, to vykonaj. Nedaj sa rozbíjať po cestách tohoto sveta a pozemského kráľovstva, alebo nenaplníš dĺžku. Nebudeš mať čas. Boh ti určil určitý čas. A keď ty si myslíš zajtra, tak umrieš ako ten, čo povedal: máš duša dosť, zajtra bude to a to. Nie, zajtra nebude to a to. Takže to je prvá vec, dĺžka. Naplň poslanie od Boha ti darované. Šírka. To, čo som tu už naznačil. Nie si tu pre seba. A toto poslanie, ktoré máš naplniť, to nie je egoisticky pre teba. Toto máš pre bratov robiť. Pre rodičov. Pre priateľov. Pre ľudí v zboroch. Aj pre pohanov. Ale len so slovom kríža. Lebo keď by si šiel niekde trúfalo v pozemskom ruchu, tak sa staneš poháňačom ľudí a otrokárom. Takže šírka je to, že to tvoje poslanie nie je pre teba len na to, aby ty si sa pouznesol. Šírka to znamená, máš okolo seba ľudí, ktorých ti Pán podaroval, aby si niesol ich bremena, aby si im svedčil, aby si bol dobrým svedkom viery, aby si raz ukázal Bohu, aké ovocie si prinášal. Lebo keď povieš: hľa, zakopal som ten talent, tu je, tu máš, čo je tvoje, to urobíš ako tí, ktorí si mysleli, že uchránili to, čo im Boh dal. Ale oni to naopak zneužili. Lebo to zakopali do zeme a nerozmnožili. A nemali potom ten podiel na tom Božom kráľovstve taký, aký im Boh prikázal, že majú mať. Čo znamená potom tá výška? To je práve oslavovanie Božieho mena. Hovoril som cez prvú knihu Kronickú a 16. kapitolu, čím poveril Dávid Asafa? Vyvyšovaním Božieho mena. A to je koniec tejto kázne. Prečítajte si doma prvú knihu Kronickú, 16. kapitolu od 7. verša po verš 36. a budete vedieť, čo je to výška. Už viete, čo je to dĺžka, vaše poslanie, čo je to šírka, pre bratov núdznych, slabých, a výška, to je ten Dávidov chválospev. Ďakujte Hospodinu, vzývajte jeho meno. Ja to poviem novozákonne. Vyvyšujte stále dennodenne Ježiša Krista. Amen.